Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. Міністерство фінансів США опублікувало нове удокладнення до санкцій супроць концерну «Білнафтахім». Санкції розповсюджуються на три підприємства у складі концерну – Білоруський нафтовий гандльовий дом і акціонерні товариства «Лакафарба з Ліди» і «Полоцк шкловолокно». Поводле першого віце-прем'єра Білорусі Володимира Сямашки, уведені санкції найбільш закрануть об'єднання «Полоцк шкловолокно», яке продавало продукцію у Злучені Штати, повідомляє Олесь Дашчинський.
Покуль что на сайте открытого акционерного товариства «Полоцк шкловолокно» подаются контакты мытных складов у США, где можно набыть и замовить продукцию предприемства. Однако, поводле наместника генерального директора предприемства Сергея Свершова, вся продукция уже продаденная и на складах ничего не засталося. Теперь уже набыть и замовить продукцию у США немагчимо. «Полоцк шкловолокно» поставляло свою продукцию у США. До прикладу, у минулом годе было спиртовано каля 1500 тонн шкловолокна на амаль на 5 мільйонів доларів, або амаль 4,5% від агульного об'єму експорту.
Сам принцип того, что нас наказали, это неправильно. И это обидно очень, потому что мы свободное юридическое лицо, которое работает без каких-либо ограничений, своими финансами и так далее. Да, это нас задело в любом случае. Это предприятие не остановит, и мы будем работать. Но очень много усилий нам придется, чтобы каким-то образом минимизировать потери с учетом вот этих введений санкций.
Господар Свящов сказал, что американский рынок цікавый для предприемства, где праца шла у высокотехнологичных направках. Як же доб'ються на работников предприємства уведені санкції?
Если я продавал за 2 доллара, а ухожу на другой рынок и продаю за доллар или меньше, то, естественно, это все ляжет какой-то бременем на предприятие. Потому что мы выбирали именно наиболее перспективные и дорогостоящие рынки. В том числе это были Соединенные Штаты Америки. Занимаясь перемещением в другие рынки нашей продукции, мы понесем какие-то потери. Но, в общем, это не губительно для предприятия.
Господар Свершов погоджается, что введение санкций мае политичные причины. И он сподяется, что политики домой.
Это наше огромное-огромное желание. Мы-то не первый раз уже бодаемся с американским рынком в 2000 году, в 99-м. На нас распространялась квота, которую правительство США ввело в отношении некоторых видов ткани.
А ці довело керівництво предприятия своему коллективу информацию про введенные санкции?
Конечно, мы доводить не будем. То есть, конечно же, у них не уменьшится зарплата. Конечно же, мы сокращать рабочих не будем. Они все смотрят телевизор, радио, они это все знают.
На питание Тиведы господар Свершоу, чому уведенные санкции США, он отказал.
Ну, провокационный вопрос. Не, ну, конечно, понимаем, чего они введены. Конечно, понимаем. Мы понимаем по отношению к нам, почему. Вот.
Типа уплывают не к санкции на предприемство «Лакафарба». Директор Иван Сидоров отказал вельми коротко.
Никак, потому что у меня все в порядке.
Гендиректор Белорусского нафтового гандлевого дома Валерий Иванкович на агул отмовился комментовать ситуацию.
Поводле пресового секретара МЗС Беларуси Андрея Попова, заходы американской администрации накированы супроць шараговых белорусских громадянов и закранают интересы работников предприемствов, уключенных в обмежевальный спис. Попов сказал, цитую, «Ситуация ясно показывает, кто працует на позитив, а кто на негатив». Конец цитаты. Относно захода в отказ боку официального Менску Попов сказал, что до своего комментару ничего додать покуль не может. Як коментують нове тлумачення санкцій у білоруській політиці і політологи? Гэта висвятляв Владимир Глот.
Політолог Денис Мельницов лічить, нові санкції – це протяг тих, які були вжиті супроць Білнафтахіму.
Виглядає, що Злучені Штати Америки вирішилися все ж таки на такий жорсткий відказ на те, що офіційний Мінськ висловив американських дипломатів з Білорусі. Тому ситуація виглядає на те, що поступово відбувається ескалація. І хоча й за все білоруський бок так само вимушений буде відказати на ці дії. Поводле принципу взаємності. І я думаю, що покільки ситуація зайшла вже настільки далеко, то є вірогодність того, що зараз офіційний Мінськ може у відказ пригадати будапештські гарантії. Цей протокол підписаний Великобританією, Злученими Штатами і Росією, Білорусію відповідно. Він предугледжує те, що великі держави відмовляються ад усялякіх санкцыяў супраць Беларусі, у тым ліку эканамічных, і гарантуюць бяспеку Беларусі ў абмен на тое, што Беларусь выводзіць ядерныя сілы. Я думаю, што тут афіцыйны Мінск хутчэй за ўсё пачне пагражаць тым, што на Беларусі зноў будуць уведзеныя атамныя сілы. Ну, на маю думку, логіка развіцця ідзе ў гэты бок.
Намеснік старшыні міжнароднай камісіі палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі так каментуе сітуацыю. Можна толькі шкадаваць, што з боку Злучаных Штатаў працягваецца нагнятанне абстановкі вакол праблемы, якая фактычна не існуе. А гэта адмоўна адаб'ецца на развіцці двухбаковых гандлёва-эканамічных дачыненняў. Між тым, у пасланні кіраўніка беларускай дзяржавы выказвалася зацікаўленасць у захаванні нармальных дачыненняў паміж Беларусію і США на ўзроўні роўнага партнерства, павагі да незалежнасці і суверэнітэту нашай краіны. Безумоўна, будзе нейкая рэакцыя на гэта і з беларускага боку, што таксама адаб'ецца на працэсе нармалізацыі нашых дачыненняў. Палітолог Ігар Лялько бачыць далейшую інтрыгу амерыкана-беларускага канфлікту ў тым, ці здолеюць Злучаныя Штаты прыцягнуць да ўдзелу ў санкцыях краіны Еўразвязу.
Сказать, что эти меры были нечаканными, потому что после дипломатичного скандала опошнего американцы попереживали, что могут быть приняты додатковые меры, связанные с экономичными санкциями, и это демонстрация готовности Злучаных Штатов идти в этом питании, ну скажем так, до конца, показывать свою принциповость. Тому, в принципе, этот крок не назовешь нечаканным. Я думаю, что тут зараз наибольшая интрига у тим, чьи здолеюць американцы, я думаю, что такие спробы есть притягнуть до удела в санкциях краины Евразвязу. Коли это у них отрывается, то, скажем, экономичное становище Беларуси, экономичное становище режиму, может стать критичным в ближайший час.
Меркаванне палітолага Ігара Лялькова. 13 лістапада летась США ўвялі санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Санкцыі прадугледжвалі замароджванне на тэрыторыі США банкаўскіх рахункаў канцэрну і яго прадстаўніцтва ў Нямеччыне, Латвіі, Украіне, Расіі і Кітаі, а таксама рахункаў датчынай кампаніі «Белнафтахім USA». У сакавіку сёлета было патлумачана, што пад санкцыі падпадаюць усе прадпрыемствы, дзе «Белнафтахім» мае 50 і болей працэнтаў прибытку. Пра пашырэнне санкцыяў мы паведамілі адразу, як пра гэта стала вядома ўвечары 15 траўня, і адразу на нашым сайце свабода.org з'явіліся каментары чытачоў да гэтай падзеі. З імі вас пазнаёміць мая калега Вольга Караткевіч.
Ну, першым, хто адгукнуўся, быў ці была БР. Цытую: «Перажылі Гітлера, перажывем і Буша». Пазней дзейнік адказаў: «Перажылі Сталіна, перажывем і Лукашэнку». У працяг узгадвання прозвішчаў «Панік» ці «Панік» з Менску напісаў: «Перажылі Сталіна з Гітлерам, перажывем і ўсіх астатніх фашыстаў». Варта азначыць, Сергей, што ўвогуле ўдзельнікі форуму падтрымліваюць санкцыі. Юстас, які пазначыў, што ён з гораду Малы, напісаў: «Санкцыі цалкам падтрымліваю». Саксонец, як ён пазначае, што ён з Рэчы Паспалітай, напісаў: «Я за USA». Наведнік, які назваўся Абамам, пакінуў такі запіс: «Санкцыі пакуль што кропкавыя, не вымушайце рабіць іх сістэмнымі. USA go forward», што ў перакладзе на беларускую «ЗША наперад». Ну і дзве рэплікі, якія датычыліся эканамічных наступстваў санкцый. Пі Слімак UI, это, відаць, імейл, з гораду, як пазначана маленькі, зазначае: «Ды заробак так мне знізілі мае жонцы, а зараз на агул не мавет, што будзе». Ну і пры канцы прывяду нататку ўдзельніка абмеркавання Алега: «Ва ўсіх зарплату забраць, няхай за працадні працуюць, абы вайны не было».
Дзякуй, Вольга. З меркаваннямі чытачоў пра пашырэнне амерыканскіх санкцыяў у дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў вас пазнаёміла мая калега Вольга Караткевіч. Якія практычныя наступствы могуць мець эканамічныя санкцыі? Чаму США адмовіліся ад ідэі закрыцця сваёй амбасады ў Мінску? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе свабоды палітолог Андрэй Фёдараў і эксперт нямецкай рады замежнай палітыкі Александр Рар. Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін праз 20. Сёння чытачы рэгіянальнай недзяржаўнай газеты «Барысаўскія новасці» са значным спазненнем атрымліваюць чарговы нумар выдання. Затрымку Затримку викликала несподіванная цензура у одной из мінських друкарняв. На загад її керівництва знищено більше як 3000 особників газети з нататкой «Третій син Лукашенки».
Засновальник, видавец і головний редактор газети «Борисовські новості» Анатоль Букас відмовляється назвати мінську друкарню, керівники якої виступили у ролі цензорів. Під їх нож трапив номер з нататкой «Третій син Лукашенки». Редактор твердить, что только с техничных причин материал про Колю Лукашенко не з'явился и в одновленном накладе. Будет в наступном, обещает Анатоль Букас, и тлумачить мотивы этого.
Сегодня жихары города не имеют сродков, как куплять несколько выданий одразу. Тому я, когда рихтую черговый номер до выдания, подбираю такие артикулы, якія не друкуються у державних СМІ і які будуть цікаві нашим читачам. Поскільки ми зняли цей артикул, у цьому номері не буде. У наступному буде.
Не будемо переказувати артикул «Третій син Лукашенки». З дозволу редакції газети ми змістили його на сайті «Радіо Свобода» у інтернеті. Тим часом редактор Анатоль Букас каже, що приклад цензури над газетою навіть у приватній друкарні змушає журналістів консолідуватися.
Я, наприклад, ніякої будучині у недержавних сродках масової інформації не бачу. При сьогоднішній владі. Коли б усі недержавні видання ніяк скооперувалися і дійсно на межі з Росією або Україною мали друкарню, недержавного. Це було б добре.
Пропанова редактора Букаса обмірковується зараз у Білоруській асоціації журналістів. І ось що каже намісник старшині БАЖа Андрій Бастунець.
По-перше, один час працювала приватна друкарня Мержику, якою друкувалася більшість незалежних виданняв. І під час виборів 2001 року пішли виходити видання з білими плямами. Потім інші методи перевірки привели до того, що ця приватна друкарня перестала бути місцем, де друкувалися незалежні преси. Тому не думаю, що це зможе вирішити проблему. Наші сродки, це у першу чергу звороти у суди, у прокуратуру. І зрозуміло, це прояви солідарності, голосності того, що відбувається.
Говорив намісник старшині Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець. Поводле стану на 1 соковіка сьоліта у Білорусі зареєстровано 1254 друковане видання. 493 з їх з'являються державними. Поводле Білоруської асоціації журналістів в Україні засталося каля 30 недержавних виданнях громадсько-політичного характеру. Артикул «Третій син Лукашенки», за якого знищили наклад «Борисовських новостей», ви можете прочитати на нашому сайті свобода.org. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Міністерство фінансів США опублікувало нове удокладнення до санкцій супроти концерну «Білнафтахім». Санкції розповсюджуються на три підприємства у складі концерну. Білоруський нафтовий гандльовий дом і акціонерне товариство «Лакафарба» з Ліди і «Полоцк Шкловолокно». Ад нового навчального году у середніх школах Білорусі буде скасований курс «Історія Білорусі». У одной з мінських друкарняв знищено більше як 3000 особників газети «Борисовські новості» з нататкою «Третій син Лукашенки». У телеглядачів мінського оператору кабельного телебачення «Космос ТВ» одобрали одразу три популярні канали. Найбільш вірогодною причиною многі лічать показ на цих каналах забороненого фільму Юрія Хащавацького «Звичайний президент». Сьогодні у Мінську активісти демократичних сил відзначають День солідарності, а в 18-й годині коля 50 чоловік вийшли на Кастричницький пляц з портретами зниклих і політв'язнів і стали у ланцюг неабияких людей. Міліціянти витіснили людей з площі. Тим часом у Мінську відбуваються і інші акції з нагоди Дня солідарності. На одній з їх знаходиться наша кореспондентка Любов Луньова. Тепер вона на сувязі з Прагою. Люба, де ви знаходитесь? І що там відбувається?
Менавіта у гэты момант я знаходжуся каля кінотэатру «Кастрычнік» у цэнтры гораду, і менавіта ў гэты момант пачынаецца перформанс. Актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» ладзяць перформансы ў абарону недзяржаўных СМІ. І гэта выглядае наступным чынам. Яны паставілі вялізную скрыню, на якой напісана «БТ», Кожны з іх заляпіў сабе рот кавалкам газеты «Савецкая Беларусія», менавіта так, каб была добра бачна назва газеты. Яны паведамілі «Свабодзе», што такім чынам яны выказваюць свой пратэст супраць ілжы, якая ільецца з экранаў беларускага дзяржаўнага тэлебачання, а таксама з дзяржаўных газетаў. Цікава, што тут месца адпачынку студэнтаў з політэхнічнай акадэміі, а таксама літаральна 3 хвіліны таму скончыўся сеанс у кінатэатры. І вось рэакцыя людзей, якія тут прысутнічаюць. Усе дружна ухвалілі гэтую акцыю, і шмат хто пачаў гэтую скрыню, дзе напісана БТ, УНТ, кідаць пустыя пачкі ад цыгарэтаў, і вельмі станоўча паставіліся да гэтага перформансу. Ніводнага міліцыянта я пакуль што тут не бачу, і хутчэй за ўсё гэта абыдзецца без атрыманняў. А літаральна паўгадзіны таму скончылася акцыя, якая пачыналася а 6 вечара на Касышнінскай плошчы. Яна таксама завершылася без затрыманняў. Моладзевых актывістаў выдалілі з плошчы ў бок дзяржаўнага цырку. Яны яшчэ паспрабавалі некалькі разоў прарвацца на плошчу, але безвыніковыя. І такім чынам сённяшнія акцыі ў Менску абышліся без затрыманняў. А толькі што стала вядома, што корэспандэнту, пазаштатнаму корэспандэнту газеты «Наша Ніва» Ярославу Сцешыку далі 5 сутак арышту. Яго абвінавацілі ў тым, што ён нібыта нецэнзурна лаяўся. Сам Сцешык у судзе паведаміў, што ён папросту здымаў таксама флэшмоб. І супрацоўнікі міліцыі яму пагражалі, што за тое, што ён здымае іх твары, у яго будуць непрыемнасці. Вось яны і ў яго і пачаліся.
Дзякуй, Люба. На сувязі ў Менску была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Вы слухаеце Радыё Свабода. У тэлегледачоў Менску, якія карыстаюцца паслугамі аператара кабельнага тэлебачання «Космас ТВ», адабралі адразу 3 папулярныя каналы. Найбольш верагоднай прычынай многія лічаць паказ на гэтых каналах забароненага фільму Юрія Хашчавацкага «Звычайны прэзідэнт», расказвае Алег Руздзіловіч.
З пакету кабельнага тэлебачання «Космас ТВ» ў Менску зніклі адразу 3 папулярныя каналы. 24док, які спецыялізаваўся на паказе дакументальных фільмаў, гумарыстычны канал «НСТ» і канал «Фенікс Арт», на якім ішлі серыялы. У інтэрнэце на сайце кампаніі «Космас ТВ» пазначана, што трансляцыя спыненая з прычын незалежных ад кампаніі, а замест пазначаных каналаў будуць трансляваць іншыя з ліку кандыдатаў на ўключэнню ў пакет. Хто ініцыяваў тэрміновае рэдагаванне пакету «Космас ТВ»? На сайте кампаніі змешчаны ліст намесніка старшыні Менскага гарвыканкаму Міхаіла Тетянкова. Гарадскі чыноўнік паведамляе, што ранейшыя ўзгадненні на паказ 3 каналаў анулююцца. Што стала прычынай заменаў, у лісце не пазначана. Ва ўправе дэлегія гарвыканкаму прычыны адмовы не каментуюць. Між тым, паводле неафіцыйных крыніц, уладам не спадабалася тое, што каналы паказалі забаронены фільм «Звычайны прэзідэнт» Юрыя Хашчавацкага. Сам аўтар фільму такой версіі не выключае.
У меня канал 24док отключили. То, что он показывает обыкновенного президента, я знаю. Его же уже один раз отключали из-за этого в Бобруйске. Где-то там года полтора, по-моему, назад, прямо в середине фильма.
Юрий Хашчавацкий поведомил, что за трансляцию ягоных фильмов кабельные каналы ему платили, и гэтые прибытки он декларовал у податковой инспекции. За их страты кинодокументалист особливо не переживая, бо гроши были невеликие. После 1997 года, коли неведомые сбили Юрия Хашчавацкого у ягоной майстерни, на родзиме режиссер часто сустракается с неприемностями.
Вышвыривают из киносправочника по Беларуси, вообще работать не дают, имя как бы под запретом. Но я не считаю это неприятностями, наоборот, это как ордена носишь, потому что понимаешь, что ты их уже достал, что называется, по-настоящему.
У документальным фільме «Звычайны прэзідэнт» Юрый Хашчавацкі ў асаблівай манеры распавядае пра Александра Лукашэнку і ягоную палітыку першыя гады прэзідэнцтва. Пасля «Звычайнага прэзідэнта» Юрый Хашчавацкі зняў яшчэ шэраг фільмаў пра падзеі ў Беларусі, сярод якіх адзін з самых вядомых «Плошча», прысвечаны падзеям на Касышнінскай плошчы пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. Як і «Звычайны прэзідэнт», фільм «Плошча» беларускімі ўладамі забаронены. Рэжысэр-дакументаліст Леонід Міндлін мяркуе, што рэпрэсіі ўладаў супраць фільмаў Юрыя Хашчавацкага толькі дадаюць ім папулярнасці.
Мне здаецца, той, хто захоча, той пабачыць усё гэта. Бо зараз не толькі ж існуе тэлебачанне, ёсць яшчэ інтэрнэт, ёсць дыскі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде Євгенія Дудко, мати зневоленого былого кандидата у президента Олександра Казуліна. У дослідах ми погутрим про меркаване вертання до 11-годового навчання у школах, а у нашому опитанні люди викажуть своє ставлення до такої зміни. Сьогодні апошнія з 11 пустельнікаў, якія хаваліся ў пячоры ў Пензенскай вобласці Расіі, пакінулі свой прытулак. Начальнік управлення Федэральнай міграцыйнай службы Расіі па Пензенскай вобласці палкоўнік Міхаіл Салмін паведаміў свабодзе, што ў Беларусь яшчэ мажліва сёння дэпартуюць сям'ю Вабішчэвічаў, маці, бацьку і дзвюх дачок, малодшая з якіх няма і двух гадоў. Вось як палкоўнік каментуе пытанне, ці будуць гэты раз выкарыстаныя меры пакарання да пустельнікаў, якія фактычна порушали законы Российской Федерации.
Какие у нас к такой категории людей могут быть претензии? Ну, такое впечатление, что это люди с другой планеты. Ну, мое пожелание, чтобы, конечно, они вернулись в семьи, и чтобы у них все было нормально. Вот это мое самое главное пожелание. Общение с этой категорией людей на радужный лад не настраивает.
На пачатку лістапада 2007 году 35 чалавек, у тым ліку чацвёра дзяцей, схаваліся ў загадзя абсталяванай пячоры ў Бекаўскім раёне Пензенскай вобласці. Пустэльнікі вырашылі заставацца там да траўня 2008 году, калі, на іх думку, павінен быў надысці канец свету. Людзі пагражалі спаліць сябе, калі іх паспрабуюць пад прымусам дастаць пад зямлі. Згодна з афіцыйнай інфармацыяй амбасады Беларусі ў Расіі, у падземным сховішчы ля расійскай вёскі Нікольская знаходзіліся 10 грамадзянаў Беларусі, сярод іх двое дзяцей. Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў паведаміў Радыё Свабода, што грамадская арганізацыя, якую ён узначальвае, атрымала афіцыйную рэгістрацыю ва ўкраіне. Віктар Гарбачоў удакладніў, што цяпер у Менску ўсталёўваюцца кантакты з амбасадай Украіны ў Беларусі, вызначаецца парадак узаемнага супрацоўніцтва і дапамогі ў стаўленні новастворанай грамадскай арганізацыі.
При хорошем подходе к своей деятельности до 10 тысяч можно вовлечь в деятельность данной организации. Основная цель – участвовать в формировании сильного имиджа предпринимательства, мелкого, среднего, оказывать содействие в защите, вовлекать их в общественную деятельность.
Паводле словаў Віктара Гарбачова, спробы зарэгістраваць у Беларусі кампанію за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва доўжацца другі год. Міністэрства юстыцыі ўжо два разы вяртала заяўнікам дакументы, матывуючы гэта іх юрыдычнай недасканаласцю. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Днямі Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву Reuters. Кіраўнік Беларусі не выключыў, што будзе балятавацца на наступны чацвёрты тэрмін. Ён таксама заявіў, калі рэйтынг апазіцыі сёння на ўзроўні арытметычнай памылкі, ці могуць яны з'явіцца ў парламенце. Такая апазіцыя ў парламенце з'явіцца не можа. Слухачы «Свабоды» адгукаюцца на заявы спадара Лукашэнкі.
Он плел там, какая-то обида. Причем здесь Белоруссия? К нему претензии, что он ведет себя так, избивает людей, сажает на сутки, на годы сажает людей. Вот о чем речь идет, что это неправедно, неверно, что все зажал. Не надо оправдываться, веди себя правильно. Уважай людей, которые, к сожалению, избрали тебя.
Задолго до выборов так называемую палату представителей наш проводыр поспешил заявить, что никто из оппозиции туда не попадет, потому что оппозиция, дескать, не работает с народом. А кто же, как не ты, Александр Григорьевич, со своими чиновниками на местах всячески этому препятствуешь? Если ты такой смелый, если ты так уверен в себе, пригласи оппозицию на теледебаты в прямом эфире, а там посмотрим.
Лукашенко начал, наконец, проситься в Европу. Як послухав по телевізору, як він хлусив этой женщині, журналісту, неправду. Росія йому мішає, Європа теж його не пускає, і Америка його оскорбляє, мішає жити нам. А Лукашенко себе вигораживає, що він такий розумний.
Протягнем програму таким телефонуванням.
Прошу комментарий «Свободы» к «Коммерсанту» за 13 мая, что Патрушев закончил институт КГБ в Минске. Зиновьев.
На официальном сайте Федеральной службы безопасности России написано, что былый керовник этой спецслужбы Николай Патрушев научился на высших курсах КДБ. Але у биографии не позначено, у якой именно школе. По комментарии мы звернулись до былого выкладчика Менской школы КДБ Михаила Пастухова.
Я докладно ведаю, что, например, Латыпов Урал Рамдракович оканчивал эти высшие курсы. Насчет Патрушева не могу докладно сказать. Он тогда же еще маловядомо был, поэтому сказать с уверенностью не могу.
Комментар полковника КДБ у отставцы Валера Костки.
Минская школа была одна из ведущих школ комитета Дербеспеки. Тому могли шмак кто учиться в Минской школе.
Суд у старых дорогах Менской области покарал 15 сутками арешту Виктора Хурсика. Спадар Хурсик – автор книги «Кроу и попел Дражна». Все лето 19 красавика у вёсцы Дражна усталявали крыш у память про 25 белорусов, закатаванных советскими партизанами. У худким часе крыш зник неведомо куды.
Это Татьяна Борельса Сипоевичу. Обурена осуждением Виктора Хурсика за усталевание крыжа партизанским ахвярам у вёсцы Дражна. Уражение, что нас штурхает до думки, что и у куропатах крыжи можно убрать. Тады ж так само змагаліся с ворогами народа.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, а таксама выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Передачу «Званки на свободу» подрихтовал и вел Ягор Майорчик.